Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoga bordi. Sho'rtan neft-gaz korxonasining prezidentga arz qilmoqchi bo'lgan ishchilari uyidan chiqarilmaganini da'vo qilmoqda. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan tergov nihoyasiga 7 sudning yangi yildan so'ng boshlanishi kutilmoqda. Norozi buxorolik tadbirkorlarning to'polonidan so'ng bosh prokuratura ishni o'z nazoratiga oldi.
Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir o'zini otdi, kim o'yni kirdida.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani fermerlari bank hisobiga paxta puli o'tkazib berilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, 13-dekabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra 13-dekabr kuni Shavkat Mirziyoyev avvalgi topshiriqlar ijrosini ko'zdan kechirish, xalq hayoti bilan bevosita tanishish maqsadida Qashqadaryo viloyatiga borgan. Safar davomida prezident Mirziyoyev Sho'rtan gaz kimyo majmuasining tozalangan metani negizida sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarishni tashkil etish investitsion loyihasi bo'yicha qilinayotgan ishlarni ko'rish uchun G'uzor tumaniga ham borgan. Tabiiy gazdan sintetik suyuq yoqilg'i oluvchi zavod qurilishini noyob hodisa deb baholagan mahalliy rasmiy matbuot prezidentning Qashqadaryo safari munosabati bilan bu viloyatda Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyingi buyuk o'zgarishlar haqida yozmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishi uchun 13-dekabr kuni Sho'rtan neft-gaz korxonasining yoppasiga ishdan bo'shatilgan yuzlab ishchisi prezident bilan uchrashib, unga shikoyat qilishni rejalashtirgan, ammo huquq tizimlari mahalla posbonlari orqali ularning uydan chiqishiga yo'l qo'ymagan. 13-dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 17-chi yalpi majlisi ish boshladi. O'za agentligining yozishicha, o'z ma'ruzasida Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev o'zbek tilini abgor holatga olib kelayotgan mutasaddilarni tanqid qilgan. Joriy yil boshida Adliya vaziri o'rinbosari jamoatchilik muhokamasiga qo'yilayotgan aksar hujjatlarni faqat rus tilida e'lon qilish bilan vazirlik va idoralarning davlat tili to'g'risidagi qonunning 8-chi moddasiga amal qilmayotganligi uchun tanqid etgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 dekabr kuni imzolagan navbatdagi farmonga muvofiq 2019 yil 1 yanvaridan ishlovchi pensionerlarga pensiya puli to'liq beriladigan bo'ldi. Farmonda shuningdek 2019 yil 1 yanvaridan pensiyani hisob-kitob qilish uchun ish haqining maksimal miqdorini eng kam oylik ish haqining 8 barobaridan 10 barobarigacha oshirish ham belgilab qo'yildi. Shu kungacha ishlaydigan pensionerlar pensiyasining 50%ini olar edi. O'zbekistonda 3 million 87 ming nafar pensioner borligi aytiladi. Ulardan 118 ming 736 nafari rasmiy xabarlarga ko'ra mehnat qilishda davom etmoqda. Yevropa parlamenti 2018 yil uchun Saxarov mukofotini Rossiya qamoqxonasida saqlanayotgan ukrainalik kinorejissyor Oleg Sentsovga berishga qaror qildi.
First of all, I'd like to mention once again the awarding of the Sakharov Prize to Oleg Sentsov and let me join your call for his liberation.
Eng avvalo men Saxarov mukofoti Oleg Sentsovga berilishini yana bir bor e'lon qilishdan oldin Yevropa parlamentining uni qamoqdan chiqarish talabini qo'llab-quvvatlashimni aytib o'tmoqchiman. Biz shu yillar davomida Sentsovni qamoqdan chiqarilishini talab qilib kelmoqdamiz, dedi. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy mutasaddisi Federika Mogherini mukofotni topshirish marosimida. Oleg Sentsov nomidan mukofotni Yevropa parlamenti joylashgan Strasburg shahrida uning singlisi Natalya Kaplan qabul qilib oldi. Kinorejissyor Oleg Sentsov Rossiya tomonidan 2014 yilda Qrimning bosib olinishiga qarshi chiqqani uchun qamoqqa olingan. Yanada Rossiya sudining Sentsovni terrorchilikda ayblab, uni 20 yilga ozodlikdan mahrum qilgani xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralanib kelmoqda. Ayni paytda Yevropa parlamenti deputatlari Shimoliy oqim 2 gaz quvurlari loyihasini siyosiy proyekt deb topdi va uning qurilishini to'xtatish haqida qaror chiqardi. Yevropa energetik ta'minotida Ukrainaning belgilovchi rol o'ynashi aytilgan hujjatda Shimoliy oqim 2 loyihasi qit'a energetik xavfsizligiga tahdid deb baholandi. 12 dekabr kuni AQSh namoyandalar palatasi Shimoliy oqim 2 loyihasiga qarshi sanksiya joriy qildi va Yevropani o'z energetik mustaqilligini saqlab qolish uchun bu proyektdan voz kechishga chaqirdi. Shimoliy oqim 2 Rossiya va Germaniyani Boltiq dengizidan o'tuvchi gaz quvurlari bilan bog'lashni nazarda tutadi. Umumiy qimmati 11 milliard AQSh dollariga baholangan bu loyihaning asosiy quruvchisi Gazprom, ayni paytda unda Germaniya, Fransiya, Hollandiya va Avstriyaning yirik yonilg'i kompaniyalari ishtirok etmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
10-dekabr kuni 100 dan oshiq tadbirkorning Buxoro viloyat prokuraturasiga arz qilib borganiga 12-dekabr kuni rasman munosabat bildirgan O'zbekiston bosh prokuraturasi ozodlikka masalaning nazorat ostida ekani va muammo hal etilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'tgan yil shahar markazidagi Dilkisho bozoridagi do'konlari buzilgandan beri na kompensatsiya, na yer, na eski bozor o'rnida qurilayotgan savdo kompleksidan do'kon ololmay sarson yurgan tadbirkorlar vakillari ozodlikka 10-dekabr kungi to'polondan so'ng shaharga yana bosh prokuratura vakillari kelganini bildirdi. 12-dekabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati Dilkisho bozori buzilgandan beri qonunda ko'rsatilgan biror haqqini ololmay yurgan buxorolik tadbirkorlarning 10-dekabr kuni viloyat prokuraturasiga qilgan yurishi xususida ma'lumot berdi. Rasmiy bayonotda 2017 yil aprel-may oylarida buzilgan Dilkisho bozorida ishlab kelgan tadbirkorlarning hammasiga shahar hokimi qarori bilan Buxoro shahri markazida joylashgan sobiq mebel fabrikasi hududidan yer berilgani, ammo fuqarolar buni xohlamagani aytiladi. Bayonotda aytilishicha 10-dekabr kuni Dilkisho bozori buzilguncha bu yerda ishlab kelgan jami 123 nafar tadbirkor Buxoro shahar hokimi, prokurori va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishtirokida viloyat prokuraturasining katta majlislar zalida qabul qilinib, har birlari bilan suhbatlashib olingan va ularning talablari o'rganib chiqilishi va ijobiy hal etilishi haqida kelishib olingan. Bosh prokuratura mulozimining ta'kidicha, masala nazorat ostida hal etiladi. Natijasi haqida qo'shimcha ravishda ma'lum qilinadi. O'tgan yil boshida shaharning markaziy qismidagi Dilkisho bozori buzilgandan beri ishsiz va daromadsiz qolgan 600 tadbirkordan 100 dan oshig'i 10-dekabr kuni o'z noroziligini bildirish uchun viloyat prokuraturasiga borgani haqida Ozodlik o'sha kuniyoq xabar bergan edi. 12-dekabr kuni Ozodlik muxbiri bilan bog'langan buxorolik tadbirkorlar masalaning nazoratga olingani haqidagi bosh prokuratura rasmiy javobini tasdiqladi. Dushanba 10-dekabr tungi soat 11 da bizga voqeadan bosh prokurorning o'zi xabardor ekani va uni hal qilish uchun Toshkentdan guruh yuborganini aytishdi. Bilishimizcha kecha va bugun bosh prokuraturadan yuborilgan 2 ta odam shug'ullanyapti. Hozircha biz bilan uchrashgani yo'q, lekin dedi 10-dekabr kuni Buxoro viloyat prokuraturasiga arz qilib borgan tadbirkorlardan biri. 12-dekabr kuni o'z shikoyatlarining bosh prokuratura nazoratiga olinib, uni ijobiy hal qilish urinishlari boshlanganini olqishlagan tadbirkorlar namoyandalari bunday va'daning avval ham bir necha marta berilganini tilga oldi. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, taklif etilgan mebel fabrikasi prokuratura xatida yozilgani kabi shahar markazida joylashgan emas. Bu zax bosgan chekka bir joy. Biz pulini oldindan bersak, bizga shu yerdan bir qavatli do'kon qurib berishar emish. 30-40 tadbirkor rozi bo'lib pulini berdi. Hozirgacha na do'kon bor, na pul, dedi shahar hokimi yechim sifatida taqdim etib kelayotgan bu taklifga ko'nmayotgan tadbirkorlardan yana biri.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston hukumatidagi joriy va sobiq amaldorlardan 2 nafarining ozodlikka ma'lum qilishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodir va uning ishi doirasida hibsga olingan jami 24 kishi ustidan tergov jarayoni joriy oy boshlarida yakuniga yetgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ayni paytda ayblanuvchilardan birining advokatiga ko'ra, Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlari ayblov xulosasi bilan tanishib chiqmoqda. Ayblov xulosasi bilan tanishib chiqish uchun 25-dekabrga qadar muhlat berilgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi ozodlikka tergov siri nuqtai nazaridan bu masalada sharh berilmasligini bildirdi. O'zbekiston bosh prokuraturasini 15 yil davomida boshqargan va 2015 yil aprelda ishdan olingan 66 yashar Rashidjon Qodirov joriy yilning 22 fevralda Toshkentda tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish kabi jinoyatlarda ayblanib, hibsga olingan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Qodirov ishi doirasida asosan sobiq prokuratura mulozimlaridan iborat jami 24 kişi qamoqqa olingan. Toshkent viloyatidagi poytaxtdan 20 km radiusdagi sud binolari suratga olinmoqda. Maqsad bosh prokuror va sobiq prokuratura amaldorlarini sud qilish uchun loyiq binoni topishdir. Bu haqda Ozodlikka Rashidjon Qodirov va unga aloqador sobiq amaldorlar ustidan olib borilayotgan jinoyat ishlaridan xabardor O'zbekiston hukumatidagi mulozim ma'lum qildi. Ayni paytda Qodirov ishi doirasida ayblanayotganlar advokatlaridan biriga ko'ra, advokatlarga ayblov xulosalari bilan tanishib chiqish uchun 25 dekabrga qadar muhlat berilgan. Tergov ishidan xabardor hukumat mulozimining ismi sir tutish sharti bilan ozodlikka aytishicha, sobiq bosh prokuror hibsga olingan davrdan buyon salkam 10 oy davomida tergov guruhi rahbari bir necha marta almashgan. U tergovchilarning davomli o'zgartirilganini tergov ishlari o'ta zaif o'tkazilgani bilan izohladi. Ozodlikning aniqlashicha, Rashidjon Qodirov ustidan tergov bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Shavkat Umrzoqov va so'ngra Maqsud Uralov, Murod Hakimov, Olim Nabiyev va Bahrom Qobilov tomonidan davom ettirilgan. Hozirda esa tergov ishlarining yakuniy jarayonini Ulug'bek Anvarov olib borgan. Anvarov Chilonzor tumanining sobiq prokurori. 19 may kuni Andijon viloyat Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniye orqali gapirtirishini aytgandi. Rashidjon Qodirov bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya konstitutsiyasining 25 yilligi nishonlanayotgan 12-dekabr kuni hukumat vakillariga hurmatsizlik bildirganlarni javobgarlikka tortuvchi qonun loyihasi Rossiya Davlat Dumasi muhokamasiga kiritildi. Единая Россия партиясы вакиллары tomonidan ishlab chiqilgan yangi o'zgartishlar kuchga kirsa, hokimiyat haqida yomon fikr bildirgan rossiyaliklar va nashrlar mayda bezori sifatida jarimaga tortiladi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Parlamentga kiritilgan qonun loyihasida davlatga, davlat organiga va konstitutsiyasiga internetda bildirilgan aniq hurmatsizlik alomatlari mavjud materiallar uchun javobgarlikka tortish choralari ko'zda tutilgan. Axborot, axborot texnologiyalari va ma'lumotlar himoyasi to'g'risida hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi federal qonunlarga kiritilayotgan o'zgartishlarga binoan hukumat a'zolari haqida behurmat gap-so'zlarni bitganlarga 1000 dan 5000 rublgacha jarima yoki 15 sutkaga ma'muriy hibs chorasi qo'llanilishi ko'zda tutilgan. Agarda maqola reportajda amaldorga nisbatan jiddiyroq haqorat borligi aniqlansa, jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ham ko'tarildi. Loyiha mualliflari Единая Россия hokimiyat partiyasi vakillari senatorlar Andrey Klishes, Lyudmila Bokova va deputat Dmitriy Vyatkinlardir. Ular hurmatsizlik materiallarini chop etganlarni mayda bezorlik sodir etganlarga tenglashtirish, materiallarni esa blok qilishni taklif qilmoqda. Shuningdek, Putin partiyasi vakillari Gosdumaga ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqaruvchi va odamlar hayoti va sog'ligiga xavf-xatar yetkazuvchi shubhali ma'lumotlarni internet va ommaviy axborot vositalarida tarqatishni cheklash borasida ham yangi chora-tadbirlarni joriy qilish taklifini ilgari surdi. Yangi tartibga ko'ra, shubha uyg'otgan materiallar tarmoqda tarqatilishi taqiqlangan ekstremistik materiallar federal ro'yxatiga kiritiladi. O'tib borayotgan 2018-yilda Rossiyada internetda chop etilgan fikr mulohazalar uchun javobgarlikka tortish holatlari urchidi. Eng ko'p ishlar Rossiya Federatsiyasi 282-moddasi, ya'ni nafrat yoki adovat qo'zg'atish va inson qadr-qimmatiga putur yetkazish asosida qo'zg'atilgani e'tiborga molik. Kuzatuvchilar va huquq himoyachilar Vladimir Putin tarafdorlari tomonidan joriy etilayotgan bu qadamlarni so'z erkinligiga bosimni kuchaytirish va demokratik konstitutsiyaviy tamoyillarning toptalishi o'laroq baholamoqda. Ayni damda internet orqali noqonuniy namoyishlarni uyushtirishda ayblanib, 16 kunga qamalgan mashhur rossiyalik inson huquqlari faoli 77 yashar Lev Ponomaryov Moskva qamoqxonasida qolmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoga bordi. Sho'rtan neft-gaz korxonasining prezidentga arz qilmoqchi bo'lgan ishchilari uyidan chiqarilmaganini da'vo qilmoqda. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan tergov nihoyasiga yetdi. Sudning yangi yildan so'ng boshlanishi kutilmoqda. Norozi buxorolik tadbirkorlarning to'polonidan so'ng bosh prokuratura ishni o'z nazoratiga oldi.
Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir o'zini otdi, shu yo'lga
kirdi. Jizzax viloyati Zafarobod tumani fermerlari bank hisobiga paxta puli o'tkazib berilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dekabr oyi boshidan boshlab butun O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan idora va tashkilotlarni tabiiy gazdan uzish jarayoni boshlandi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar gazi uzilgan korxonalarda ishlab chiqarish to'xtab, odamlarning ishsiz qolganini aytmoqda. Soha mutasaddilari gaz uzilishini tabiiy gaz yetishmovchiligi bilan izohlashdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan ozodlikka bog'langan tadbirkor yigitning aytishicha, 9-dekabr kuni uning ishlab chiqarish korxonasini tabiiy gazdan uzib qo'yishgan. Oldinda ogohlantirishmadi ham. Gaz idora xodimlaridan iborat maxsus guruh yuribdi. O'shalar kelib yuqoridan buyruq bor deb akt qilib gazimizni plombalab ketishdi. Lekin hech qanday buyruqni ko'rsatishmadi. Gazdan hech qanday qarzim yo'q. Har doim bir oy avval predoplatta qilamiz, deydi shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan qandolatchilik korxonasi egasi. Shu tumanda yashovchi tadbirkor ayolga ko'ra, uning firmasi ham gazdan uzib qo'yilgan. Men tumanimizdagi boshqa tadbirkorlar bilan ham gaplashdim. Butun tuman bo'yicha hamma tadbirkorning gazini uzib qo'yishgan. Hammasi boshini changallab o'tiribdi, deydi rasmiylar bosimiga uchrash ehtimolidan qo'rqib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan tadbirkor ayol. Zangiotalik tadbirkor yigitga ko'ra, gaz uzilgani bois 3 kundirki uning korxonasida ish to'xtab qolgan. Korxonamiz gazda ishlashga moslashgan. Elektr spiralda ishlagani uchun qimmatga tushadi. Shu bois tabiiy gazdan foydalanamiz. Keng gaz effekti yaxshiroq, mahsulot tezroq qaynaydi. Endi ishimiz to'xtab yotibdi. Bizga qachon gazni yaqishlarini ham aytishmadi. Endi shuncha odam ishsiz o'tirishi kerak, deydi tadbirkor yigit. Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar, balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganini bildirdi. Bizga Ubal gazdan topshiriq berilgan. Bu birgina bizning tumanda emas. Butun viloyat bo'yicha hamma joyda bo'lyapti bu. Maktab, bog'cha va kasalxonalardan tashqari barcha obyektlar gazini uzib qo'yyapmiz. Butun qish davomida ularga gaz berilmaydi. Qachon berilishini bilmaymiz. Yuqoridagilar ber desa beraveramiz, dedi Zangiota tuman gaz ta'minoti idorasi xodimi. Toshkent viloyati gaz ta'minoti hududiy filiali mulozimi ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning gazdan uzilayotganini tasdiqladi. Gaz muammosi bor, muammo kattaroq. Qanchalik kattaligi borasida biror raqam bera olmaymiz, ammo muammo mavjud. 20-dekabrdan boshlab sovuq tushishni boshlaydi va gaz yetishmovchiligi kuchayadi. Shuning uchun gazni o'chirib qo'yyapmiz. Bu hukumatning topshirig'i bilan bo'lyapti. O'ztransgazning yozma topshirig'i bor bu bo'yicha. Tadbirkorlarning hammasini emas, mavsumiy iste'molchilarning gazini o'chirib, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar, ya'ni maktab, bog'cha, shifoxonalar va aholining o'ziga gaz yetkazib berish rejalangan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. Mulozimga ko'ra, gazi o'chirilgan obyektlarga qachondan boshlab gaz berilishi hozircha noma'lum. O'ztransgazdan olingan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarni tabiiy gazdan uzib qo'yish butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlarining alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh Davlat Departamenti 11-dekabr kuni jahondagi diniy erkinliklar vaziyati to'g'risidagi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilar ekan, O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini ma'lum qildi. O'zbekiston mazkur ro'yxatga mamlakatdagi diniy erkinlik vaziyati keskin yomonlashib ketgani va minglab dindorlar qamoqlarga tashlangani ortidan 2006-yilda kiritilgan. O'zbekiston bu ro'yxatda Xitoy, Eritreya, Eron, Myanma, Shimoliy Koreya, Sudan, Saudiya Arabistoni, Tojikiston va Turkmaniston bilan bir qatorga qo'yilgan edi. Biroq yangi hisobotda O'zbekiston hamon diniy erkinlik tamoyillariga amal qila boshlagan davlat sifatida tan olingani yo'q. AQSh O'zbekistonni maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. O'zbekiston diniy erkinliklarni kafolatlash yo'nalishida sobit ekanini namoyish etuvchi jarayonlarni bundan buyon ham davom ettiradigan bo'lsa, yaqin kelajakda vaziyat yaxshilanayotgan yoki yaxshilangan davlatlar qatoriga qo'shilishi mumkin. Joriy yilning may oyida AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonda diniy erkinliklar vaziyatini yaxshilashga qaratilgan qadamlar tashlanayotganini olqishlagan holda, bu jarayon sekinlik bilan olib borilayotganini e'tirof etgan edi. Shuning uchun Davlat Departamentining may oyida e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik hamon cheklangan mamlakatlar ro'yxatida qoldirilgani bildirilgan. Shundan so'ng Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi delegatsiya 24-27 iyul kunlari AQShda diniy erkinlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan vazirlar anjumanida ishtirok etgandi. Anjumanda O'zbekistonda diniy erkinliklarni ta'minlash sohasida keskin ijobiy o'zgarishlar bo'layotgani ham ta'kidlangan. 18 sentyabr kuni AQSh Davlat Departamentining xalqaro diniy erkinlik sohasidagi maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Sem Braunbek Toshkentga kelgan va Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 dekabr kuni konstitutsiya qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida diniy ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod fuqaro nazoratdan chiqarilganini ma'lum qilgan. Bir paytlar diniy ekstremistik guruhlarga aloqasi bor deb nazoratga olingan 20 mingdan ziyod fuqaro maxsus hisoblardan chiqarildi. Man etilgan tashkilotlarga adashib kirib qolgan, qilmishiga pushaymon bo'lib tuzalish yo'liga o'tgan fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi tuzildi deb aytgan prezident. Mirziyoyev o'tgan yilning 1-sentyabrida mamlakatda diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari nazoratdan chiqarilgani, ulardan 9500 nafari ish bilan ta'minlanganini ham aytgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvaning Naximovskiy prospektida joylashgan 2 hostel 2 mehmonxonasi o'zbek va tojiklarga joy bermasligini ma'lum qildi. Vaziyatni men Umidbek o'rganib ko'rdim. Ridus internet nashri muxbirlari 3 o'zbek migrantini shu hostelga joylashtirishga uringanini, lekin bu urinishdan ish chiqmaganini yozdi. 2 hostel 2 mehmonxonasi vakili o'zbek va tojiklarga joylashtirishda uchastkovoy bilan muammolar yuzaga kelishini ham aytdi. Shu yilning yanvaridan uchastkovoy yurib, Tojikiston va O'zbekiston grajdanlariga joy bermaslikni talab qilmoqda. Shu sababli o'zbeklaringiz Moskva viloyatida joylashaversin. U yerda ularga munosabat durustroq degan Ridus jurnalistlarga hostel administratori. Naximovskiy prospektidagi 2 hostel 2 ning internetdagi rasmiy sahifasida haqiqatan hostel O'zbekiston va Tojikiston grajdanlarini joylashtirmaydi degan yozuvni turganini ko'rish mumkin. Ozodlik muassasasining ko'rsatilgan raqamlar bo'yicha qo'ng'iroq qilib, vaziyatga oydinlik kiritishga urindi. Avvalgi 2 kishilik va 6 kishilik xonalarda joy borligini aytgan mehmonxona vakilasi mehmonlar o'zbekistonlik ekanini eshitib, fikridan qaytib qoldi.
Какое у вас гражданство?
Гражданство Узбекистан.
Здесь указана важная информация, что хостел не заселяет граждан Узбекистана и Таджикистана.
Почему?
То есть нет такой информации, почему?
Hostel O'zbekiston va Tojikiston grajdanlarini joylashtirmaydi. Nima galgi to'g'risida bizda ma'lumot yo'q, dedi u. Ozodlik savollarga javob bergan ayol boshqa mehmonxonalardan joy qidirib ko'rishni tavsiya qildi. Mehmonxonaning ismini oshkor qilmagan rahbar ham bu masalada izoh berilmasligi va qoidani u o'zi o'ylab topmaganini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar va O'zbekiston xalqlari milliy madaniyatlarga ko'maklashish va saqlash jamoatchilik tashkiloti rahbari Nimojon Mamajonov ozodlikka bunday vaziyatlar mavjud bo'lishiga jiddiy shubha bildirdi. Agar bunday holatlar vujudga kelsa, biz darhol prokuraturaga ariza yozamiz va vaziyatni o'rganamiz. Mehmonxonaga joylashish masalasida esa shaxsan bizga hech kim murojaat qilgani yo'q. Demak, bunday vaziyat bo'lmagan. Bo'lganda men bilgan bo'lardim. Axir bu inson haqlari toptalishi va bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi O'zbeklar jamiyati vakili. Rossiyadagi migrantlar huquqlari bepul himoyachisi Yuris Valentina Chupik Rossiyadagi turli idoralarda millatchilik va irqchilik mavjudligini e'tirof etarkan, mehmonxona chindan ham uchastka noziri buyrug'ini bajarayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib dedi.
В этой истории причина в конкретном участковом, который мерзавец и расист. Например,
hostel bilan bog'liq aynan shu vaziyat irqchi va fashist bo'lgan birgina uchastkovoyning shaxsiy tashabbusi bo'lishi mumkin. Ammo bunga biz hozir javob qaytarmasak, u ommalashib ketadi. Sussiz, bunday holat bo'yicha diskriminatsiya yuzasidan prokuraturaga murojaat qilish lozim, dedi Valentina Chupik. Bundan 5 yil oldin Moskvaga xizmat safari bilan borgan taniqli o'zbek fotosuratchisi Umid Ahmedova Moskvaning Kievskaya mavzesida yangi ochilgan hostelga joylashmoqchi bo'lganda ham biz faqat ruslardan mehmonlarga xizmat qilamiz degan javobni eshitgan to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqandning Pastarg'om tumanidagi Balxiyon mahallasida yashovchi 60 yashar tadbirkor Gulbahor Ro'ziyeva 6 yildan buyon sudga qatnayotganini aytadi. Ozod mikrofon rukniga bog'langan ayolning iddaosicha, Pastarg'om buyum savdo bozori hududida o'z hisobidan qurgan 3 ta do'kondan 2 tasi bozor va mahalliy hokimiyatning o'sha paytdagi mansabdorlari ishtirokida noqonuniy ravishda sotib yuborilgan. Hozir Gulbahor Ro'ziyeva bilan suhbatni tinglang.
Samarqand viloyati Pastarg'om tumani Balxiyon mahallasida yashayman. Yoshim 60 da.
Nima ish qilasiz, opa?
Tadbirkorman.
Nima ish qilasiz? Qayerda tadbirkorligingiz?
Shu Balxiyon mahallasida yakka tartibdagi tadbirkorman. Do'konim bor, savdo bilan shug'ullanaman.
Nima sotasiz?
Xo'jalik mollari.
U do'kon o'zingiz qurib, o'zingiz ochganmisiz?
Uni tadbirkorlikni kengaytirish maqsadida o'sha Pastarg'om buyum bozoridan do'kon qurilishi boshlandi. Shuning uchun bizlar ham 3 ta do'kon olgandik. Bitta turmush o'rtog'im nomiga, Eshmurodov Rahmonqul nomiga, bitta Eshmurodov Aslon o'g'lim nomiga va singlim nomiga 3 ta do'kon qurgandik.
3 ta do'koningiz bor bitta bozorda.
3 ta do'kon qurgandik, lekin bittasi qo'lida, ikkitasini 2 ta mansabdor shaxs nomiga notariusdan qalbaki hujjatlar bilan oldi sotish shartnomasi qilib o'zlaricha sotuvchini o'rniga ham oluvchini o'rniga ham o'zlari qo'l qo'yganda
shu darajada qonun buzilish bo'lganmi?
Yo'q, 7 yildan beri sutma sut chopaman. Bitta sut hamma narsa sizniki deydi, ikkinchi sut boratda yo'q deydi, ulardan aqlli birorta qaror yo'q, hech narsa yo'q ular nomiga.
Hozir opajon Gulbahor opa, bitta do'koningiz endi taxminan qancha turadi, o'sha ichidagi tavarlari boshqasi bilan nechi pullik biznes haqida gap ketyapti demoqchimanda?
U do'konlarni ular do'konlarni ikkovini ham biz ana qilgandan keyin sudga berganimizdan keyin 25 ming dollardan 50 ming dollarga sotib yubordi.
Demak, 7 yil muqaddam sizning do'koningizni 2010 yilda sizning do'koningizni sizning ishtirokingizsiz qalbaki hujjatlar bilan boshqa odamning nomiga olib berishganda keyin kamiga uni sotib yuborishgan, shunaqami?
Sotib ham yubordi boshqa odamga.
Xo'p, 7 yildan beri sudga yugurdingiz. Nima hukm chiqardi sud?
Sud birinchi 2016 yilgacha naqlda sudrab yurdi. 16 yil sud bunidagi bizanomimizga ularni bekor qilib bizanomimizga chiqardi, lekin ijro qilib bermadi.
Nima deb yozilgandi o'sha sud hukmida? Nima deyilgan edi?
Nima, da'vogarlarning talabi qondirilsin. O'sha 1429 sonli qaror ular nomidagi qaror bekor qilinsin degandi. Do'konlar egasiga qaytarib berilsin degan ma'noda edi, lekin ijroga berdi, buni ijro qilib bermadi. Keyin bankdan 825
ming. Endi to'xtab turing, opa, to'xtab turing. Bank to'lovlari, oylik to'lovlari deyapsiz. Uni nima aloqasi bor? Ular puli to'lanmagani uchun deb rasmiylashtirishganmi?
Yo'q. Bular hamma to'lovlarni biz qilganmiz, lekin hech narsa nazarda bo'lmasdan bular o'zlari qalbaki hujjat bilan do'konlarni boshqa nomiga ana egalik huquqi chiqarib yuboryapti.
Endi u do'konni bozor ma'muriyati qurganmi o'zi boshida?
Yo'q, ma'muriyat emas. Hamma tadbirkorlar o'z mablag'i hisobidan qurgan 161 ta do'kon.
O'sha do'kon siz o'zingiz mablag'i hisobidan qurganingiz. U do'kon sizga tegishli ekan haqidagi hujjatlaringiz bor-a?
Bor, hamma narsa bor mening nomimda. Qarorlar ham mening nomimga chiqqan, hokim tomonidan chiqarilgan qaror 14-29. Biz yaqinda oliy sudga borgandik, oliy sud ishimizni o'rganib chiqib da'vogarlarning da'vosi qanoatlantirilsin dedi, lekin bu Samarqand viloyati ham Pastarg'om ham o'zini ishini o'zi bekor qilolmaymiz dedi, Navoiyga jo'natdi. Bu bo'ynati javobgarlar o'sha Navoiyga borib ham gaplashib yana o'zlarini nomiga chiqartirib keldi qarorni. Qo'rqmasa aytolaman, qayerga borsa ana qilaman, men qurdaman do'konlarni. 100% ishonchim komil. Men do'konlarimni qaytarib olishni xohlayman. Mana shu adolat bormi O'zbekistonda, yo'qmi? Mayli, agar do'konlarda agar ular qurganda choyni qaytarib berardim, men indamagina o'tirardim. Do'konlarni qurganim uchun sizlarga murojaat qilishga qo'rqmasdan chiqishga nima qilyapman, jur'at qilyapman. Men bu do'konga qarib bir 300 million pul sarf qilganman. Mendan boshlab qurganman.
O'zi necha yildan beri savdodasiz?
2009 yildan beri savdodaman.
Ozod mikrofonga bog'langan samarqandlik 60 yashar tadbirkor ayol, tadbirkor Gulbahor Ro'ziyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.